Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the second Arcija, Andrej Arcija.
Uvijek postoje neka nezavisna dopisivanja, čekulanja, čatovanja, četovanja ili kako već hoćete. Zavisi da li ste čatnici ili četnici pa volite da čatujete ili četujete. Koja dobro posluša za početak pre početka. Koja je obično nezvaničan ili zvaničan onoliko koliko život to može da bude. I evo malo sada te nezvanične dopisivancije između jednog od Zajrovih kolumnista Markusa Makija i u ovom slučaju mene, pa prosto ne znam od čega da počnemo, najbolje početi iz sredine. Kao i obično, ljudi misle da bi sve bilo bolje samo kada bi ministri bili bolji i tako dalje. A ovo već miriše na neku dnevnu politiku, važi, prihvatam. Dakle, vlada, parlament i demokratija su po svojoj definiciji nemoralna organizacija jer su nasilne organizacije. Ja ne mogu da izaberem da oni ne postoje. Ja nikada nisam potpisao nikakav pakt ili ugovor da parlament treba da postoji. Ja sam svojim rođenjem prinuđen da poštujem zakone, kaže Maki. Nema neke suštinske razlike između monarhije, komunizma i demokratije. Nijedan od ta tri sistema nije zasnovan na dobrovoljnim institucijama. A sve što je nasilno je nemoralno. Ni najbolja moguća vlada koja juri tajkune, koja pomaže ljudima realno i tako dalje, nije moralna. Kada ljudi to shvate i kada shvate da jedino izabran sistem, a ne biranje ljudi unutar nametnutog sistema ima smisla, onda ćemo imati moralni sistem. Pa pomislite samo, ko ne šalje svoju decu u osnovnu školu? A u mnogim zemljama na zapadu, sve do 18. godine, ako se i roditelj i dete slože da mu dete ne ide u školu, dolazi policija da vam vodi dete u školu, a roditelje šalju na sud, potpuno isto kao što je crkva radila kad imala zemaljsku vlast. Sada, kad imamo samo svetovnu, odlazak u crkvu je dobrovoljan. Jedna prinuda je zamenjena drugom. Mi živimo u duboko nemoralnom sistemu. Ne možemo pljuvati po tajkunima ovima ili onima dok imamo političare koji su predstavnici monopola sile. To je problem broj jedan. Tajkuni sami nestaju kada nestane država. Slobodno tržište je neumoljivo. Opstaju samo oni koji služe ljudima nečim. Slušao sam sinoć predavanje o socijalnom paktu na jednom fakultetu, gde neki profesor, dr. Trta Mrta, levičar, govorio o neizbežnosti i moralnosti socijalnog pakta, da bi bez njega bio haos i tako dalje. Digao sam dva prstića i postavio ono najno pitanje: a zašto vi, gospodine, izmišljate? Gde su vam dokazi za to? Ko je ikada išta potpisao? Gde je taj pakt? Gde je taj ugovor? I tako dalje. Čovjek se, kao i mnogi drugi pre njega, jednostavno sledio i brzo me likvidirao bez ikakvog odgovora. Ti ljudi uopće nisu ni svesni da govore trivialne neistine. To je toliko jako kao u 13. veku da ste pitali popa gde mu je njegov bog. Bog postoji po definiciji. Čijoj definiciji? Njihovoj, naravno. Šta ako ja krenem doslovno da univerzalizujem njihov pristup, izmislim svoju religiju, po kojoj svi koji tvrde da postoji Allah ili Jahve, da moraju da prime letalnu injekciju i napišem knjigu u kojoj iznesem svoje dokaze da mi je to naredio moj bog, šta ćemo onda? Ništa novo na kugli zemaljskoj. To je upravo srž konflikta između islama i hrišćanstva. Stvar je banalna. Tri nasilnika, to je sekta. Milion nasilnika, to je religija. Meni lično svidjela se ona epizoda sa Trta Mrtinog predavanja. Zaista bila odlična. Ali šta sad ja da kažem? I sami znate da nismo još ni na tragu ni anarhokapitalizma, ni anarhomonarhizma, ni anarhofeudalizma. Svi tragu i dalje smrde na države i političko-ekonomske sisteme ovakve kakvi su. A u tim ponekad mafijaškim savezima i dalje vonjaju ministri, diplomate, sumnjivi tajkuni, priučeni političari, njihovi premijeri i predsjednici. Samim tim, životi ljudi koji nisu zainteresovani za spašavanje tuđe bogatstva, jer ne mogu da spasu čak ni vlastito siromaštvo, zavise od sujete, gramzivosti, tu i tamo dobre volje svojih, možda izabranih, vođa. Kažete, Markuse, da će sve to nestati kada nestane država? E pa budući da se to neće uskoro dogoditi, ljudi imaju potrebu na nešto da se i oslone. A našta će nego ono što je u datom trenutku najjače i neizbežno na državu? Evolucija je spora, ali je i takva bolja od revolucije, koja nikada nije donela dobra, osim pokolja Kurti, da bi uzjahale Murte. Dok civilizacija, milika anarhiji, uzrojni ljudi poput ponekog Ljubodraga, Peščanički, Svetlana, pa čak i našeg Markusa Makija, svako na svoj način služe da, poput nekadašnjih pijavica, puste malo krvi iz sistema i ublaže telu bolove.
Beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby,
please.
Korak daje.
Copy. Range control. Air use minus 1.2 kilometers.
This is over.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačije.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
Now.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 756. A najteže mi bilo pregrmeti onaj Zaire koji je imao 3 šestice. No, on je daleko za nama, pa je sa ovim 756. sve lako i bez đavoljeg proklizavanja. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Pa da vidimo šta smo sve to uspeli da uguramo u današnji Zaire. Uspeli smo da uguramo Bojana Dekića, Bojana Stanovića, Markusa, Vladimira Jankovića, Uroša Dragaša i Voju Antonića. Mnogo njih se ne poznaju između sebe, ali su se veoma lepo složili u današnjoj emisiji. Bojan sa 5 najvećih internet pretnji i kako ih izbeći. Drugi Bojan, da li veliki brat spava u vašoj dnevnoj sobi? Markusa, narušenom univerzalnošću etike. Vlada Juro sa svojim LED svetiljkama i pozivom na izložbu LED konstruktora. A Voja sa zlatnim vokselima i privremenim nedostacima 3D štampača. Da, to je bila još jedna moja priča iz avijacije o uticaju aviobenzina na rast kose. Mada nakon ove priče nisam postao ništa kosmati. Čak naprotiv.
Music.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage, Forsage. Let's not be alone tonight.
Outside of the party where it's getting too loud. It feels like we're the only ones alone in the crowd. Chat college and politics and time that we spend. You look back and you say you think you lost all your friends. And I'm hoping that it's all my fault. Yeah, I'm hoping that it's all my fault.
Hey, you don't have to be alone tonight. No, I don't know you don't be alone. But it might be alone. Hey, let's not be alone tonight.
Double Dolphy, Boonaboo MSU, Second Oxia, E-Rain Oxia.
Hoćemo li sada malo o internet pretnjama? Pet najvećih internet pretnji, kako ih izbeći? Naime, naši korisnici savremene tehnologije ne moraju da brinu previše o tradicionalnim bezbednosnim pretnjama, jer su kompanije kao što su Apple, Microsoft, Google i druge napravile veliki značajan korak u poboljšanju bezbednosnih mera. Međutim, ovo ne znači da smo imuni na loše stvari koje se dešavaju oko nas na internetu. Danas, za većinu napada, meta nisu sami uređaji i sistemi na kojima rade, već više osobe koji koriste. Ukoliko se takva nesreća dogodi, verovatno ćete imati neke od pet oblika. A kako ovi napadi funkcionišu i šta treba preduzeti da se umanji rizik i šteta od njih, saznajte u sljedećih pet redova. Ukratko, bez obzira kako se oslanjate, idemo najprve na phishing. Dakle, ukratko, bez obzira koliko se oslanjate na SMS poruke, društvene medije ili chat, velike su šanse da se vaš digitalni život i dalje vrti oko e-maila. Koristite ga za kupovinu i prodaju stvari, resetovanje lozinki, dobijanje računa i izvoda iz banki. E-mail je također jeftin, čitaj, besplatan za korišćenje. Lako ga je lažirati, a teško ignorisati. Kada napadač napravi email tako da izgleda legitimno, ali vas navodi da uradite nešto, to se zove phishing. Termin obuhvata širok spektar obmana i generalno mogu se svrstati u dve kategorije. One koje navode da kliknete na link i nesvesno i neznajući instalirate malware, odnosno virus na računar, i oni koji vrše prevare vezane za financije ili osjetljive informacije, kao što su lozinke. Napadači su beskrajno kreativni, a neki od najčešćih i vjerojatno najpoznatiji prevara koja se primenju u pristupima obmane su vjerojatno i vama znane. Recimo, nemoguće zapropustiti međunarodna poslovna prilika, nešto kao tipa pomaganje pravičnom svrgavanju vlade. Problem sa Amazon, Apple, eBay, PayPal ili bankarskim računom koji često traži da se potvrde informacije u nalogu. Lažni račun, faktura ili drugi dokument koji treba da se pregleda i ima malware, naravno. Poruka od prijatelja koja ne izgleda kao da je on pisao i sadrži link. Hitan poziv u pomoć od nekog koga poznajete, ali ne govorite tako često sa njim. Kom izgleda da treba novac za opravku kola ili kaznu za brzu vožnju. Šta treba preduzeti? Prvi korak je korištenje email usluge koja filtrira spam i blokira malware, što uključuje većinu poznatih servisa, uključujući i Gmail, Yahoo, Outlook itd. Sljedeće, jednostavno korištenje zdravog razuma. Čak i ako je prepoznatljiv pošiljalac, slanje emaila ili poziv osobe kako bi se provjerila relevantnost upitnih informacija uvijek dobro dođe. Bez kliktanja na linkove kako bi pristupili nalozima, umjesto toga prijavljivanje na naloge uz pomoć brauzera kucanjem web adrese. Nikada ne odgovarati na iznenadne financijske ili poslovne ponude preko emaila. Elegantno zrelija demografija je česta žrtva većeg rizika za ovaj tip phishinga. Eto toliko o phishingu, a sada malo brže o ostalim vrstama prevara. Pretrage i napadi poila, takozvani watering hole. Napadači su naučili da prevare pretraživače trikovima nad optimizacijom engine pretrage SEO, kako bi se njihovi sajtovi pojavili u rezultatima pretrage i prevarili korisnike da kliknu na linkove za zlonamerne sajtove. Napadači dolaze do mase web korisnika ciljanjem uobičajenih termina pretrage. Ukoliko se računar nije inficirao malwareom preko e-maila, vjerojatno je to učinio ovako. Napadači često kompromituju posjećene forume i blog softver skrivanjem malwarea na poznatim sajtovima kojima nedostaje nivo bezbednosti većih sajtova. Poznatiji kao napadi poila ciljaju tačno određene grupe korisnika. Šta treba preduzeti? Ne misliti da su linkovi i sajtovi pronađeni putem pretraživača bezbedni, čak i ako su popularni. Napadi na računare ili pretraživače zahtevaju instaliran plugin, često Java. Iz ovog razloga Apple onemogućio Java pluginu Safari pretraživaču i preporuka je da tako i ostane, nezavisno od operativnog sistema i pretraživača. Sljedeći na listi meta je Adobe Flash, za koji se preporučuje da bude ažuriran i da se koristi u kombinaciji sa pluginovima koji blokiraju Flash. Možete i da uninstalirate Flash, nije da ćete mnogo toga propustiti. Žene, posebno u zapadnim zemljama i vrlo često preko Amazona, umeju da kupuju brendirane stvari, recimo tašne. Na prvi pogled to izgleda kao pristojna ponuda, ništa sumanuto, ali kada je proizvod isporučen, primeti se loše šivenje i jeftin istrošeni materijal izrade kao pravi pokazatelj da je u pitanju prevara. Srećom, Amazon ume da pokriva troškove, što znatno umanjuje štetu. Često slične ili iste prevare mogu da se pojave preko malih oglasa, kao i lokalno kod nas, Limundo, Kupujem, Prodajem, Kupindo, gdje može da se radi i o digitalnoj tehnologiji, recimo lažni iPhone, tablet i tako dalje, za koje traže lične informacije sa krediti, kartice i druge podatke. Šta treba preduzeti? Većina velikih aukcija i prodavnica nudi zaštitu kupaca, tako da se treba držati tih sajtova koliko je moguće. Ako platite kreditnom karticom ili PayPalom, također ste zaštićeni i samo je potrebno sačuvati svu dokumentaciju. Ukoliko ste vi prodavac artikla, ne treba ga slati dok plaćanje nije u potpunosti obrađeno, što može trajati dodatnih 3 do 5 dana. nikada ne treba koristiti direktne bankarske transfere, već kreditnu karticu. Potrebno je izvršiti proveru rejtinga kupca, kao i dokumentovati i fotografisati ono što se pakuje i šalje. E sada, stigli smo do otmice naloga, takozvanog account hijacka. Iako relativno redak, jedan od najštetnijih napada je kada neko preuzme jedan ili više vaših online naloga. Napadač koji uspješno vreba naloge, kako su otvarani, može da preuzme kontrolu nad nečim celokupnim digitalnim životom. Jednostavna otmica naloga se događa kada napadač pogodi lozinku, odnosno pronalazi nakon što je sajt ili računar hakovan. Ređe napadač cilja pojedince i čak prevari predstavnike servisa da resetuju naloge ili da otkriju tajne podatke. Uobičajeno, napadači koriste kompromitovane naloge iz dva razloga: da pošalju e-mail ili phishing poruke kontaktima, ili da ciljaju na digitalni život kompromitovanog naloga. Šta preduzeti? Najbolja odbrana je da se koriste jake, jedinstvene lozinke za svaki sajt. Ovo je također moguće olakšati sa menadžerima lozinki kao što su LastPass, KeePass, OnePassword, RoboForm i drugi. Kada se podesi, lakše ih je koristiti od nekoliko lozinki kroz konstantno ponavljanje. Neki sajtovi nude dvofaktornu autentifikaciju, običnu poruku na mobilnom telefonu kada resetujete lozinku za koju se preporučuje da se koristi. Ukoliko je logovanje na nalog sajta izvršeno preko kompromitovanog računara, sopstvenog ili tuđeg, potrebno je promeniti lozinku. I šlag na kraju. Prevare phishinga i catfishinga na društvenim mrežama. Phishing nije ograničen samo na e-mail adrese. Koliko god se trudile, vodeće društvene mreže ne mogu da spreče sve napadače. U većini slučajeva namera napadača je da navede posetu kompromitovanog sajta, preuzimanje zlonamernog softvera ili odavanje osjetljivih ličnih informacija. U drugim slučajima, posebno sa mlađim žrtvama, cilj je neprijatnost ili online maltretiranje. Ozbiljan problem sa povremeno tragičnim posljedicama. Prevare na društvenim medijima su ponekad vezane za otmice naloga ili kompromitovanje naloga prijatelja ili članova porodice. Rezultat toga je dobijanje čudnih linkova od ljudi koje poznajete. Jedan od zaista čudnih scenarija za napad je catfishing koji se proslavio po bizarnom događaju profesionalnog igrača američkog fudbala Manti Teoa, u kojoj prevarant razvija lažni profil i digitalni život na ime druge osobe, ponekad za izvršenje stvarnog zločina, a ponekad samo za zabavu. Šta treba preduzeti? Kao i uvek, korišćenje zdravog razuma i opreznost na šta se klikće i kome se veruje na internetu. Sledite ove preporuke za izbjeganje phishinga, prevara i drugih napada. I sledite moju zahvalnost koja putuje autoru ove priče, a to je diplomirani inženjer Bojan Dekić. Priče napisane i za vas i za čitaoce magazina Digital o pet najvećih internet pretnji i tome kako ih ispeći. Music. Najljepša muzika svih vremena.
Zlaju. You may see a white bird in a clear blue sky. I'm dreaming in the wind, flying high. There's a whispering sound in the air around. I'm dreaming in the wind as the sun goes down. You may see a bright star in a clear night sky. I'm dreaming in the wind as the earth rolls by. There's a silver dreaming. I'm dreaming in the wind.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo vesti IT News?
Neki vole da obližu poklopac jogurta, drugi uzmu kašiku, a treća grupa poklopac pun jogurta odmah baca. Ali sa novim tehnologijama sve to postaje deo prošlosti. Ranije smo ovakve poklopce viđali u reklamama za jogurte, su samo tamo bili savršeno čisti kad bi se otvorili. Toil Lotus je novi materijal kog je razvila kompanija Toyo Aluminium, a nadahnuli su i cvetovi lotusa, čija struktura odbija vodu. Za svoju su inovaciju 2013. dobili nagradu, a kasnije su se udružili sa japanskom lekarskom kompanijom kako bi na tržište doveli nove poklopce na koje se jogurt ne prima. Inače, prema njihovim računanjima, ukupna količina jogurta koji ostane na poklopcima u celom svetu, pazite, jednake količini jogurta koji se u godini konzumira u Africi. Dobro, što baš u Africi? I onako beli jogurt i crna Afrika, nikako da se slože.
DVD. Digitalne vesti dana. Dana.
Evo kako će bruje na internetu. Evo kako će izgledati LG G4. G4 mora da će izgledati kao avion. Službeno predstavljanje LG-a G4 zakazano je za 28. aprila, a to samo što nije. Ali do sada se puno detalja već moglo saznati iz neslužbenih krugova i zahvaljujući curenju informacija. I da ne bi sada sve ostalo na tome, internetom su počeli da kruže i službeni renderi najnovijeg LG-ovog top modela, propraćeni novim detaljima i specifikacijama. Očigledno je da se G4 fizički neće previše razlikovati od prethodnika, osim što će na zadnjoj strani jedna od varijanti imati imitaciju kože sa šavovima po sredini, što je verovatno inspirisano Samsungovim Note-om. Kad su specifikacije u pitanju, uređaj će imati 5,5-inčni ekran QHD rezolucije 2560x1440, 13 megapikselsku kameru sa f/1.8 otvornom blende, što se nedavno moglo vidjeti i u LG-evom teaseru. Ponovo se govori o 6-jezgarnom Snapdragon 808 procesoru i 3 GB RAM-a. Prednja kamera bi trebalo da ima senzor od 8 megapiksela, baterija kapacitet od 3000 mAh. U ponudi će biti zaista širok spektar boja kućišta, kao i zaštita futrola sa okruglim prozorčićem. A za konačnu potvrdu ovih detalja, morat ćemo pričekati od prilike još pa... do sledećeg zajira. Dovoljno?
Basta, signore!
Rex, they just love new toys, now don't they?
Music
number one.
Hey, hey, now look back. Don't stroke boy, ego attack. Look, boy, why you so mad? Second guessing, but should hit that.
Hey, Danny, you picked the wrong lover. Should I pick that one? He's cuter than the other. I just wanna laugh 'cause you're trying to be a hipster. Kick it to the curb, take a Polaroid picture.
But even if the stars and moon collide.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Etika. O, etika, kako to gordo zvuči. Naročito kroz ovu seriju postova Markusa Makija. A ovo je najnoviji, pod naslovom Narušena univerzalnost etike. Pa da je narušimo. Sad, kada smo se naoružali racionalnim metodom kako da sudimo da li je nešto etično ili ne, odnosno da li je univerzalno poželjno ponašanje ili ne, mogli bismo da se pozabavimo mehanizmima kako su sve etike do sada narušavale racionalnost. Na početku, u vremenu prvog robovlasništva, nije bilo nikakve etike. Pravilo gospodara bilo, radi sve što ti ja kažem, inače ćete mučiti ili ubiti. U tom periodu gospodari su tretirali robove kao čekić, kao nož, kao robota. Međutim, tako drastično robovlasništvo nikada nije moglo da potraje na masovnom nivou ili, kako je trajalo, imalo je veoma neproduktivne robote, zato što ljudi ipak imaju moralne intuicije i veoma je teško tretirati veliki broj ljudi kao lopate. Takvi ljudi nisu u stanju da razviju ikakav viši mentalni sklop i zbog toga nisu produktivni. To se varvarima gospodarima nije previše svidjelo, pa su vremenom shvatili da je mnogo isplativije manipulisati etiku. i onda su krenuli sa postavljanjem pravila poželjnog ponašanja. Tako se robovima dala veća sloboda jer su imali daleko veću autonomiju, ali uvek unutar etike gospodara, pa im se samim tim i više razvijao misaoni sistem. Robovi lopate na kraju su se zaista ponašali kao lopate, za sve su dolazili nazad kod gospodara za nove komande. Robovi koji su delovali unutar etike robovlasnika imali su pravila. Robovima je bilo zabranjeno da ubijaju, da kradu, da siluju, da napastvuju bilo druge robove, bilo gospodara. Ali zato je gospodarima bilo dozvoljeno i da siluju, i da napastvuju, i da ubijaju robove, i da kradu plodove njihovog rada. Dakle, to je bio prvi primjer kršenja univerzalnog poželjnog ponašanja. Jedna etička pravila važila se za robovlasnike, a druga za robove. A ništa u biološkoj strukturi, niti mentalnom sklopu robovlasnika nije govorilo da se radi o nekoj drugoj vrsti. I rob i robovlasnik pripadali su istoj vrsti sa fundamentalno istim mentalnim potencijalom. Videli smo u prethodnom prilogu da životinje ne mogu da podležu ljudskim etičkim pravilima, ali ništa ne govori da postoji tako drastično biološka razlika između roba i robovlasnika. Odatle ne postoji nijedan logički razlog zašto bi etička pravila bila drugačija za svakog od njih. Naravno, objašnjenje je veoma lako. Robovlasnicima je bilo potpuno svejedno da njihova pravila budu univerzalna. Ono što je bilo bitno jeste da se robovi drže tih pravila. Nažalost, kako etika nije prirodna sila, kao gravitacija, na primjer, ljudima je bilo prilično teško da shvate logičku nedoslednost takvog izuzimanja. Šta više, robovlasnici, barem u hrišćanskom delu sveta, često su robove učili nekim fundamentima hrišćanstva, a najviše bi se zadržali na principima poslušnosti Bogu i gospodaru. Nažalost, istorija je pokazala da se ljudi mogu dresirati kao psi, ako jedino obrazovanje koje im nudite bude etička propaganda. Vremenom, ti ljudi, ako su indoktrinirani od detinjstva i ako oko sebe ne vide ništa drugo nego druge robove, poverovat će da je zaista istina ta gazdina propaganda. Dobro, to su bila vremena totalnog neznanja i mraka. Bilo je relativno lako držati na uzici primitivne ljude bez ikakve širine i produhovljenosti. Međutim, isti princip etičke nedoslednosti zadržao se sve do danas. Uzmimo komunizam za primjer, mada ni demokratija ništa bolje neće proći kada budem na nju prešao. Komunizam je na sva usta govorio da je tu da čini sve ljude srećnim. Kako? Tako što svi treba da budu jednaki. A kako to? Tako što je nominalno ukinuo privatnu svojinu. Zlatousta propaganda je to ponegde nazvala državnom svojinom, a ponegde kao na Balkanu društvenom svojinom, da to izgleda još primamljivije. Stvarno skidam kapu tvorcima te propagande. Društvena svojina zaista deluje daleko više očaravajuće nego državna. Društvena zaista zvuči toplo, onako kao u toru za ovce. Sve izgleda zaista naše. Dakle, svojinu niko nema, osim naravno birokrata koji pripadaju partiji. Kako to znam? Zato što čak i kad neko pokuša da sakrije privatnu svojinu dekretom, dovoljno je samo pratiti ko o njoj odlučuje da se vidi kome ona zaista pripada. Etika komunizma je zaista bila univerzalna i dosledna za građane. Niko nije posjedovao ništa osim svojih gaća i četkice za zube i nije ništa odlučivao osim o bezvezarijama na radničkim savjetima, dok je partija realno odlučivala šta će se i gde proizvoditi, gde će graditi stanove, kome će biti dodeljeni, kome će biti dodeljena pomoć itd. Sistem je funkcionisao na dva nivoa. Na prvom propagandnom nivou u školama decu su zaluđivali, pardon, učili o moralnosti komunizma, dok je na drugom nivou radila batina. Kome bi palo na pamet da uperi prst ka etičkoj nedosadnosti da svojina ipak postoji, ali za uski krug partijskih funkcionera, toga je brzo gutao mrak. Ipak, propaganda je bila daleko efektivnija od sile. Šta više, toliko bila snažna da mnogi dan danas, četvrt veka nakon raspada komunizma, i dalje sanjare o društvenoj svojini kao da je to stvarno bio etičan sistem. A ovo je bio novi etički post Markusa Makija po naslovom Narušena univerzalnost etike. Eto.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Od Vitirajuće i satelitske, TV-ske.
Iako se na tržištu televizora u sve većem broju pojavljuju 4K modeli, olimpijske igre u Riju 2016. godine ipak neće biti prenošene u Ultra HD formatu. Janis Exarchos, izvršni direktor organizacije Olympic Broadcast Services, to je inače emiterski ogranak Međunarodnog olimpijskog komiteta, izjavio je da TV kuće koje su vlasnici prava na najznačajnije sportsko takmičenje jednostavno nisu zainteresovane za 4K emitovanje i da im je više stalo da obezbede dostavu sadržaja na mobilne uređaje. Ova vest svakako neće obradovati proizvođače televizora, pošto su upravo veliki sportski događaji glavni generatori masovnije potražnje za novom TV tehnologijom. Exarchos istakao da njegov OEBS, a to je onaj Olympic Broadcast Service, već radi zajedno sa japanskim državnim emiterom NHK na realizaciji prenosa olimpijskih igara u Tokiju 2020. u 8K formatu. Kao što ćemo prvo ožalostiti, tako će ovo drugo debelo obradovati moju komšinicu Nataliju, koja nema nameru da se rastane od svog katodnog debeljuce, kupljenog još 1986.
Who are you? Satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Javni radio servis Radio Beograd promenio je tekst RDS-a na Radio Beogradu 1 i Radio Beogradu 2 sa predajnika Avala na 95,3 i 97,6 MHz, kao i sa predajnika Crveni Čot na 94,5 i 96,5 MHz. Sada se na RDS displeju ispisuje RTS RB1 i RTS RB2. Nacionalni radio emiter Radio Indeks je trenutno jedini nacionalni emiter koji se ne može čuti na području Vranja na frekvenciji 89,8 MHz više od godinu dana. Razlog zbog kojeg nema signala Radio Indeksa u Vranju i dalje ostaje nepoznat, iako je više puta pozivana redakcija Radio Indeksa i upućivano je na ovaj problem. Kako javlja dopisnik bloga iz Vražogrnaca kod Zaječara Aleksandar Nikolić, nacionalni radio emiter Radio Indeks već duži vremenski period ne čuje na frekvenciji 93,2 MHz sa predajničke lokacije Deli Jovan, koja signalom pokriva područje Majdanpeka, Bora, Zaječara i okolnih mesta. Slušali ste vesti
sa FM Neba. FM Neba.
Koje je pripremio Vuk Mihajlović?
fmnebo.blogspot.com.
Dosta doga što se čudio, ratom i sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. My dream is to fly, svet avijacije. My dream is to fly, over a rainbow so high.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte. 33 arrival
Danas ćemo samo jednim malim delom pokušati da elaboriramo konstrukcije vazduhoplova u okviru časa anatomije. U učionicu je zakoračio proćelav čovek u zrelim 40-im. Većina nas nije ga poznavala. Zovem se Dejan i bavim se lako pamtljivom profesijom, šeretski je namignuo. Ja sam, da znate, opunomoćeni savezni vazduhoplovni inspektor za letačko osoblje vazduhoplovnog inspektorata Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. Prasnuli smo u smeh, baš prosto za pamćenje. I ne gledajte u moju ćelu, pogledaj onaj deo glave kojem odavno više nije bio potreban češalj. Imao sam uzornu kosu, ali sam izgubio samo zahvaljujući svakodnevnom životu među benzinskim isparenjima. Kom je kriv kad se nisam zaustavio na jedrilicama, nego zapeo da postanem pilot aviona. Zato sam u znak protesta, umjesto o avionskim motorima, odabrao da vam pričam o vazduhoplovnim konstrukcijama. Tako je počeo naš ulazak u mnogo opipljiviji svet letećih sprava. Koji su delovi aviona, zašto izgleda baš tako kako izgleda, umjesto da liči na bundevu ili veš mašinu? Šta su krilca i zakrilca, a šta vazdušne kočnice? Kako se avionom upravlja, čemu služi stajni trap i mora li da ima točkove? Da li je trup stvarno neophodan deo aviona? To što primam platu kao vazduhoplovni inspektor znači samo jedno, da sam vaš lični policajac koji piše kazne za saobraćajne prekršaje, ali one u vazduhu. Značajno je podigao, kaže prst, leteći policajac Dejan. Zato pazite šta radite. Jednog dana, kada budete zaboravili da ste sedeli i piskarali na ovom kursu za sportske pilote. To što sada, zahvaljujući vama, primam honorar za ova predavanja, ne znači da ću vam sutra progledati kroz prste kad zabrljate. Sve to govorio kroz osmeh koji je, dok su mu se veđe više ni manje podizale, na isti način borao njegovo glatko čelo. Bio je odličan kozer, umeo je da na zabavan način sastavlja i rastavlja avione, crtkajući po školskoj tabli. Priče su mu bile bogato ilustrovane anegdotama, ali je, gle, svaka bila vezana za njegove jedriličarske avanture. Prosto da čovjek posumnja da je ikada pilotirao avionom. Nekoliko mjeseci kasnije bio je šef ispitne komisije na mom ispitu za dobijanje prve pilotske dozvole i tada sam video da itekako ume da upravlja avionom. U godinama koje su slijedile često smo se viđali i mnogo intenzivnije družili, a on i dalje nije spominjao avione, nego samo jedrilice. Srce mu je ostalo u tim tihim i elegantnim spravama u čijoj se kabini ne čuje ništa osim zviždukavog huka vazduha i vašeg disanja. Ostalo mu je na bezbrojnim jedriličarskim prvenstvima s kojih se vraća okićen zlatnim, srebrnim i bronzenim priznanjima. I, naravno, dok nije prešao na avione, kao vazduhoplovni policajac, okićen tada još i prilično bujnom kosom. Ukoliko je njegova priča o uticaju aviobenzina na rast kose uopšte imala istorijsku podlogu.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Evo jedne dobre pesme,
Bob Seger, the devil's right hand.
So I ask if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs, she really blew up. She really blew up, she didn't understand. Mama said the pistol was the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand.
Za zakon akcije i reakcije.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Znate šta, posle neočekivano burnog razvoja kompjutera, približili smo se granici razvoja digitalne tehnologije. Nema više novih procesora od kojih je, kao nekada, svaki bar trostruko brži od svog prethodnika. Nove video jedinice tek umereno se razlikuju od prethodne generacije. Superkompjuteri i veštačka inteligencija su značajno usporili, a proizvođači monitora se razmeću stereoskopskom 3D tehnologijom pronađenom još 1838. godine. Već punu deceniju se kompjuterska industrija oslanjala na prepakivanje stare tehnologije u nova kućišta, pa smo imali sve manje laptopove, palmtopove i tablete. Ništa od svega toga nije bilo suštinski novo, tako da su se korisnici već umorili od menjanja boja i maski na svojim pametnim telefonima. A onda, kaže Voja Antonić, dogodilo se čudo i pojavili su se 3D štampači koji su najavili novu paradigmu u digitalnom dobu. Rezultat rada kompjutera više ne mora da bude samo otisak nečije mašte u virtualnom prostoru koji će nestati sa isključenjem. Sada je to predmet koji možete da opipate, koji ima svoju težinu i koji se nakon izlaska iz štampača praktično ne razlikuje od nečega što je napravljeno na konvencionalan način uz puno ručnog ili mašinskog rada. Na prvi pogled reklo bi se da u 3D štampanju nema ničeg epohalnog. Dovodi se materijal u tečnom, praškastom ili istopljenom stanju i onda se jedan po jedan voksel, a to je složenica od reči volume i piksel, nekako adresiraju željene tačke, tako da materijal na željenim mestima očvrsne. Slično postupku u kojem matrični 2D štampač crta piksel po piksel na papiru, nova generacija štampača stvara objekat u tri dimenzije, voksel po voksel. Kako to? E, sad tu sledi poduža vojna priča o principu rada 3D štampača, ali ne bih, uz izvinjenje, i vama i Voji Antoniću zalazio u tu vrstu detalja, nego bi se pozabavio epilogom čitave priče. A to su problemi i nedostaci 3D printera. 3D printeri nisu nova tema. Ali u razvoju digitalne tehnologije tek sada nastao pravi trenutak za ubrzani razvoj i širu primjenu. Postoji ipak nekoliko nerešenih problema koji će usporiti širenje ove tehnologije i odložiti trenutak u kome će hiperprodukcija oboriti cene dovoljno da svaki pojedinac može da ima 3D printer u svom domu. Prvi nerešeni problem je brzina rada. Vreme potrebno za štampanje malog objekta meri se satima, a objekta prosječnih dimenzija 20 cm čak i desetinama sati pa i danima. To svakako umanjuje početno oduševljenje koje nas je navelo na to da pomislimo kako ćemo odmah moći da oštampamo sve što nam zatreba. Drugi problem je neophodnost upotrebe kvalitetnih fajlova u kojima su definisani 3D objekti. Svakako će ih vremenom biti sve više na internetu, ali je pitanje koliko će biti skupi oni koji su kvalitetni i šta ćemo moći da dobijemo od besplatnih. Naravno da će biti programa koji će nam omogućiti da pravimo i svoje objekte, ali isto važi i za muziku, likovna i video dela, pa opet nemamo mnogo ljudi spremnih da uposle svoju kreativnost. Postojeće CNC mašine nude mogućnost kao 3D printeri i mnogi su pohitali da je kupe, a onda su se suočili s nedostatkom ideja. Pa već jedna novi vlasnika nije odmakla dalje od ideje da prave i prodaju crkvene ikone. Još jedan nedostatak je taj da je posle svakog štampanja potrebno ručno doraditi 3D objekat, jer ivice su neravne i uvijek ima sitnih grešaka uzrokovanih prirodnim čudima sintetičkih materijala. Pojava koju smo pod nazivom aliasing već upoznali kod matričnih monitora, a danas su praktično svi matrični i koja se pokazuje kao stepenice na kosim linijama, ovdje je posebno primetna jer se pod prstima osjeća čak i najmanja neravnina i nesavršenost. Kod video jedinica ona je rešena ili barem ublažena anti-aliasing postupkom u kome se neki kritični pikseli dozirano zamućuju kombinacijom boja dva susedna piksela, ali kod 3D objekata nema zamućenja. Voksel ili postoji ili ne postoji. Neki od savršenijih 3D štampača stvaraju objekte sa veoma finim površinama, ali su njihove cene takve da ćemo verovatno još dugo čekati na njihovu masovnu primjenu. To ne važi samo za uređaje, nego i za repromaterijal, čije učešće u troškovima nije nimalo zanemarljivo. ipak hiperprodukcija nije još uvijek počela i treba je očekivati uskoro, a kakav je uticaj hiperprodukcije na cijenu proizvoda vidjeli smo u posljednjih nekoliko decenija tokom prodora kompjutera i prateće opreme na široko tržište. Naravno da svaka tehnologija ima svojih nedostataka, a ovi koji su nabrojani nikako ne treba da nas odbiju od korištenja 3D štampača. Postoji bezbroj primjena u kojima će ovi uređaji itekako opravdati investiciju, ne samo u opremi i repromaterijalu, nego i u vremenu i trudu koji su neophodni da vešto primjenimo mogućnosti koje nam se nude. Eto, ovo bilo još nekoliko konkretnih reći na temu zlatnih ruku 3D štampača. Da, na pragu smo doba u kome ćemo moći da odštampamo gotovo sve što poželimo. Od cipela za večernji izlazak, preko igračaka i alata do vatrenog oružja. Ali, pitanje je, eto, koliko ima istine u najavama da će nam 3D štampači doneti novu industrijsku revoluciju? Na to je vrh ledenog brega pokušao ovoga puta da otopi Voja Antonić. Kako za vas, tako i za čitaoce PC Pressa. Another new song. Listen. Let me be your lover. I'd do anything for you. I could rock you like a water. Oh, oh, come on, girl, get loose. If you let me be your lover, I'd do anything for you. I could rock you like a water. Go get loose.
Zatim akcije i reakcije.
E, a da mi sad lepo nastavimo zajedno i konačno čujemo
vesti.
News. E sad, treba da znate da Nexus 7 sa Lollipop 5.0 nadogradnjom postaje neupotrebljiv. Web stranica Android Authority piše o velikom problemu s kojim se susreo određen broj korisnika obe verzije Nexus 7 tableta, a to su verzije iz 2012. i 2013. godine. Naime, kada su svoje uređaje nadogradili na Android Lollipop 5.0 putem OTA nadogradnje, podizanje operativnog sistema nije išlo dalje od početnog Googleovog logoa. To znači da su nakon nadogradnje njihovi Nexus 7 uređaji bili potpuno neupotrebljivi, što je stvarno osjećaj bez veze. Nije poznato da li se radi o hardverskom ili softverskom problemu, a Google i Asus nisu službeno oglasili povodom toga. Za sada jedino poznato efikasno rješenje ovog problema je kompletna zamjena matične ploče. E, da su to znali oni koji su odradili nadogradnju, drugačije bi razmišljali. Korisnicima Nexus 7 uređaja koji još nisu nadogradili svoj uređaj, savjetuje se da pričekaju Lollipop 5.1 nadogradnju, a i zaslužili su sve čestitke za strpljenje koje ih je sprečilo da trče pred ono što se zove ruda, pa da posle od muke izgrizu nokte.
Da.
I da im stari Nexus 7 posluži još samo kao frisbee.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Cause I miss you.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Pripremite se za novi led doživaj Uroš i Lale. Dakle, Uroš Dragač i Vladimir Janković su tu. Da vas podsete, da treba... sad nije baš pod hitu. Imate vremena pred sobom koliko hoćete. Imate i nedelje, i mjesece, i godine. Ali da se pripremite da lagano prelazite na najekonomičnije, najkvalitetnije, najjeftinije osvjetljenje, a to je LED osvjetljenje. No, u ovom trenutku mnogo važnija jedna druga priča, a to je finale velikog nagradnog konkursa koji su raspisali saradnici ove emisije. Konkursa koji će biti krunisan velikom izložbom koju Lale i Uroš ovoga časa najavljuju. Dakle, kako kažu oni? Nikola Tesla je poslao prvi radio signal sa Zemlje pre oko 120 godina. Taj signal i dalje odlazi kroz svemirska prostranstva, a za njim je krenula nezamislivo velika količina informacija ljudskog porekla. Veštačko svetlo je nastalo u Teslino vreme i od tada svetlosna slika naših osvetljenih gradova putuje svemirom. Najbližoj zvezdi Alfa Centauri bilo je potrebno 4 godine čekanja da primi naše prve poruke. Do Siriusa signal je putovao preko 8 godina. Mogli smo već da dobijemo odgovore u slučaju da je tamo neko primio i shvatio naše signale. E pa, naš konkurs za izradu LED lampi poslat je također radio putem preko mreže radiostanica u Srbiji pre 6 nedelja. Odgovori stižu i vredni dizajneri se spremaju za izložbu koja će se otvoriti, pazite, u četvrtak 24. aprila. Adresa Francuska ulica broj 12 u Beogradu u 19 časova. Nismo sigurni šta da radimo ako nam se neki dizajner javi kroz 8 godina sa Alfa Centauri, ali dotle ćemo nešto smisliti. Bićemo spremni. I vi treba da budete spremni da svoje klasične sijalice zamenite LED osvetljenjem. To je neminovnost, kao što i televizija prešla na digitalni signal. Sa promenom osvetljenja, za razliku od digitalizacije, nema potrebe da se žuri. Niko neće određivati rok. Može da se obezbedi dobro zaliha klasičnih sijalica za više godina, ali to nema baš mnogo smisla kada je LED osvetljenje u sve raznovrsnijem obliku i po sve nižim cenama prisutno i evo, stoji tu pred nama. Mogućnost da sami napravite svoje svetiljke sada je mnogo bliža. Neko se boji struje i to sasvim opravdano i zato ne voli da čačka. No, kod LED svetiljki može da se radi na 12 volti sa fabričkim ispravljačima, tako da i deca treba da ispolje svoju kreativnost i želju za stvaranjem. Ovaj konkurs i izložba treba podstaknu kreativne ljude da se upuste u serijsku ili unikatnu proizvodnju. Ako ne možemo da proizvodimo LED čipove, bar možemo da osmislimo i napravimo lampe. U Srbiji više ne postoji fabrika sijalica, ali može da postoji više fabrika rasvetnih tela ili lampi. Da ponovimo, dođite na izložbu LED lampi, da se upoznate sa tehnologijom LED osvetljenja, da vidite dizajnerska ostvarenja, da probudite svoju maštu i otkrijete dizajnerski ili preduzimački talenat. Izložba će biti otvorena 5 dana od 24. aprila u 19 časova do 29. maja u periodu od podneva pa do 21 čas. Detaljne informacije možete vidjeti na sajtu. Obratite pažnju, već možda to i znate, možda ste zapisali, ali za one koji to nisu, dakle na sajtu www.centrala.org.rs. Vidimo se na otvaranju izložbe. Vaši Uroš Šilale, Vladimir Janković, diplomirani inženjer elektrotehnike, Uroš Dragaš, projektant, izvođač LED osvetljenja. Za zakon akcije i reakcije i za sve LED entuzijaste i za one koji su u stanju da sagledaju LED budućnost koja je pred nama. Music. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage, let's not be alone tonight.
Veoma brze vesti.
I will kill all of you.
A brzih vesti ima koliko volite, ukoliko volite da ih bude 4. A ima ih baš toliko. 1, 2, 3, 4. Ministarstvo unutrašnjih poslova prvi je organ državne uprave koji je kroz sistem softverske aplikacije uveo elektronske nabavke i omogućava registraciju ponuđača da direktno učestvuju i prate sve nabavke u okviru ministarstva. Veoma brze vesti. Pretnje se nalaze svuda na internetu i predstavljaju veliku opasnost za mlađe korisnike. Deca koja koriste mobilne uređaje pogodnije su žrtve ovih pretnji jer besplatno surfuju na internetu bez roditeljskog nadzora bilo gde i bilo kada. Kaspersky Lab postiče inicijativu da zaštitimo decu dok koriste mobilne uređaje.
Veoma brze vesti.
Društvo za informatiku Srbije dodelilo je plakete društva za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2015. godini. Na konkurs Društva za informatiku Srbije za dodelu plaketa za 2015. prijave je podnelo 6 pojedinaca i 5 gradskih institucija i poslovnih kompanija, a u žiriju su bili Nikola Marković, profesor Dragan Bečejski Vujaklija, magistar Radivoj Filipović, Dušan Rakić, Snežana Božić i Tamara Vučenović.
Veoma brze vesti.
Nedugo nakon svetske premijere, Samsung Galaxy S6 i S6 Edge predstavljeni su i na srpskom tržištu. Najnoviji uređaj i kompanije Samsung su u prodaji od 17. aprila kod operatora i u specijalizovanim Samsung brand radnjama. Uređaj će ubrzo nakon toga biti dostupni i u svim Samsungovim prodajnim mestima u Srbiji. Za početak u beloj, crnoj i zlatoj boji. A za kraj, ko zna, neka digne dva prsta. Vi, što ste digli onaj jedan, da spustite ruku odmah, molim vas.
Soren, what happened next?
More music, more music, more music, more music, more.
There are not the lies, see the truth in my eyes. I know the lies, see the truth in my eyes. I will lift her love and I'll break your spirit.
Šta? Veliki brat je u vašoj dnevnoj sobi? Da, veliki brat danas nesumnjivo postoji. I to više njih. Pravo pitanje, međutim, koliko su oni zainteresovani za svakog od nas? Piše Bojan Stanojević. Na priče o špioniranju i ugrožavanju privatnosti na internetu utrošeno je mnogo digitalnog mastila. Reklo bi se da je ta tema istrošena, ali periodično se pojavljuju slučajevi koji nanovo podižu prašinu. Poslednje nedavno Samsungovo zvanično priznanje da pametni televizori slušaju šta korisnici pričaju, trude se da to što čuju prepoznaju i pretvore u reči, a zatim te reči preko interneta prenose tamo negde. Ovo priznanje je pre svega potvrda onoga što smo svi odavno slutili. Na prvi pogled ne bi se očekivalo da ima veliki odjek, ali suština je u nečem drugom. Do sada smo samo pretpostavljali, možda ponekad bili i duboko ubeđeni da nas špioniraju, a sada smo dobili priznanje, dakle, znamo. Šta dalje kaže Samsung u svom saopštenju? Mikrofon na televizoru služi za prihvatanje govornih komandi, a da bi softver njih pravilno interpretirao, on mora da uči, jer ima raznih jezika, dijalekata. Dakle, Samsung kaže da to radi u interesu vlasnika televizora i da se isključenjem prihvatanja govornih komandi ovo špioniranje prekida. Da li verujete? Trebalo bi, jer teško je zamisliti kako bi drugačiju korist Samsung imao od prisluškivanja brojnih korisnika. Ipak, malo opreza nije na odmet. Testiranja su pokazala da na nekim modelima televizora od pre 2 godine ovi podaci nisu zaštićeni. Ako bi neki haker presreo komunikaciju, mogao bi bez problema da sluša šta pričate ili čak da čita transkript toga, budući da Samsungova tehnička služba vraća u televizor transkribovane reči u cilju poboljšanja prepoznavanja govornih komandi zajedno sa MAC adresom televizora. Ali ovo bi bio primer generalne ranjivosti mreža. Isti haker bi u takvom slučaju mogao da špionira celokupnu vašu komunikaciju na internetu. Da biste to sprečili, vaša Wi-Fi veza treba da bude zaštićena protokolom WPA2, TKIP i lozinkom. Primjera špioniranja u našu korist ima mnogo. Pre godinu ili dve, jedan prijatelj me uzbuđenim glasom pitao da li je moguće da Gmail ili bio Yahoo, ne znam, uvek zna gde se on nalazi. Naime, bio je u inostranstvu, odakle je pristupio svom mail nalogu. Posle toga je na mail dobio obaveštenje da je neko iz tačno tog grada pristupao njegov nalogu u zahtev da potvrdi da je to bio on. Malo sam ga primirio, objasniši mu da to praćenje služi da bi on bio obavešten ako neki belosvetski haker pokuša da pristupi njegovom nalogu i da bi mogao da se dodatno zaštiti. Ali uprkos svemu, nije mu bilo pravo što tamo neko zna da on živi u Beogradu i da je tad i tad bio u tom i tom gradu. Sličnim špijuniranjem bave se i ostali veliki igrači na globalnoj sceni. Brojni sajtovi nas zasipaju reklamama, često na našem jeziku. Jasno je da neko čita našu IP adresu. A ako malo duže googlate, recimo ime nekog grada, sva je prilika da ćete dobiti reklame hotela ili restorana u tom gradu. Google i slične kompanije imaju ekonomsku korist od toga tako što nekome prodaju podatak da ste se interesovali za dotični grad, ali od tih reklama možete da imate korist i vi. Da li vam to špijuniranje narušava privatnost? Rekli bi se da ne. Ispraznite keš u brauzeru i obrišite istoriju, pa se niko više neće sećati šta ste maločas tražili. Zabrinuti korisnici ponekad razmišljaju o odustajanju od savremenih tehnologija, zaboravajući pritom da špijuniranje postoji od vajkada. Da se ne bismo sada mnogo vraćali u istoriju i sami ćete se, ako ne setiti, ono pronaći, ma, ne na desetine, ne na stotine, ne na hiljade, nego na ko zna koliko takvih primjera. Međutim, kada je reč o stvarnom špijuniranju, interesantni su veliki igrači. Znači, možete slobodno da nastavite mirno da spavate. Špioniraju nas sa svih strana, ali sve dok se ne bavimo krupnim biznisom ili jednako krupnim kriminalom, nikome nismo interesantni. Da bi neko baš vas špionirao, morao bi da uloži poprilična sredstva koja ni na koji način ne bi mogao da povrati. A sposoban haker koji se namerio baš na vas radi ličnog zadovoljstva, verovatnoća da tako postoji je zanemarljiva. Na one sitnice s početka priče, poput Samsungovih govornih komandi ili Googleovih reklama, zaboravite. Ni na koji način za sada ne mogu da vam naškode. Ipak, ne zaboravite da zaštitite računar i kućnu mrežu. A po mogućnosti telefone, televizore, pegle. Da, ne preterujmo, to je savjet i naš i Bojana Stanojića, koji je, kako za vas, tako i za PC Press, obradio temu pod naslovom Da li veliki brat stvarno spava u vašoj dnevnoj sobi?
Jellyfish with the hard gals, and you just let me go far out so you could be the superstar now. Get a big head, best round, Mrs. Puff style.
Better than your teddy bear. What you believe me? Squeeze me.
Squeeze me till I pop. Squeeze me till you drop.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. U smislu da uguramo Bojana Dekića, Bojana Stanovića, Markusa, Vladimira Jankovića, Uroša Dragaša i Voju Antonića. Mnogo njih se ne poznaju između sebe, ali su se veoma lepo složili u današnjoj emisiji. Bojan sa pet najvećih internet pretnji i kako ih izbeći. Drugi Bojan, da li veliki brat spava u vašoj dnevnoj sobi? Markusa, narušenom univerzalnošću etike. Vlada Juro sa svojim LED svetiljkama i pozivom na izložbu LED konstruktora. A Voja sa zlatnim vokselima i privremenim nedostacima 3D štampača. Da, to je bila još jedna moja priča iz avijacije o uticaju aviobenzina na rast kose. Mada nakon ove priče nisam postao ništa kosmatiji, čak naprotiv. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 756. A najteže mi bilo pregrmeti onaj Zair koji je imao 3 šestice. No, on je daleko za nama, pa je sa ovim 756. sve lako i bez đavoljeg proklizavanja.
Below the play button is the stop button.
Oh, how I wish I was back in my cave.
And my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!